Qalampirdan gapiramiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda Mudofa vazirligi axborot xizmati rahbari Bahrom Zulfiqorov harbiy oliy ta'lim muassasalariga qabul, muddatli xizmatga chaqiruv va sohaga oid boshqa dolzarb savollarga javob berdi. Uning aytishicha, harbiy oliy ta'lim muassasasiga tanlash tadbirlari ikki bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda fuqaro yoshlar uchun tuman yoki shahar mudofa ishlari bo'yicha bo'limlarda harbiy xizmatchilar uchun o'z xizmat o'tash joyida 1 fevraldan 31 martga qadar amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda quyidagi tadbirlar tashkil etiladi va o'tkaziladi. Hujjatlarni to'plash va o'rganish yoki tartibda suhbatlashish, birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Ikkinchi bosqich fuqaro yoshlar va harbiy xizmatchilar uchun mudofa ishlari bo'yicha boshqarmalarda 1 apreldan 31 mayga qadar amalga oshiriladi hamda ushbu bosqichda quyidagi tadbirlar tashkil etiladi va o'tkaziladi. Individual psixologik o'rganish, umumjismoniy tayyorgarlik ko'rganligini baholash, yakuniy tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Dastlabki tanlash tadbirlarida muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarning davlat test sinovlaridan iyul-avgust oylarida bo'lgan muddatda respublikaning barcha oliy ta'lim muassasalariga o'tkaziladigan test sinovlari bilan bir vaqt Davlat test markazi tomonidan joylarda o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.